Peterburgda 58 yaşar tanosil kasalliklardan davolanayotgan o'zbekistonlik muhojir shifokorni to'pponchadan yaraladi. Keyin o'zini otib o'ldirdi. Yaralangan vrach ham o'zbekistonlik ekani aniqlandi. Hodisa tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Sankt-Peterburg viloyati bo'yicha tergov qo'mitasi ozodlikka tasdiqlagan ma'lumotlarga ko'ra, shu yilning 25-dekabr kunduzgi 15:40larda igna sanchish terapiyasiga kelgan 58 yoshli shaxs davolanish uchun kelganini bildirgan. Ammo vrach xulosasini tinglamasdan o'q otishni boshlagan.
Материал уголовного дела следует, что в медицинской клинике, расположенной в центральном районе,
shaharning markaziy tumanidan joylashgan tibbiy klinikaga yordam so'rab kelgan noma'lum shaxs ikkita travmatika pistoletidan shifokorga jarohat yetkazgan. Undan so'ng o'zini otib o'ldirgan. Tergov organlari tomonidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining qotillikka urinish asosida jinoiy ish qo'zg'atildi. Dedi, hodisa sabablari o'rganilayotganini bildirgan Sankt-Peterburg Tergov qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Sergey Kapitonov ozodlikka. Ozodlik o'z manbalaridan inson markazida o'zini otib o'ldirgan shaxs 58 yoshli Sergey ismli O'zbekiston vatandoshi ekani, unda ruhiy kasalliklar alomatlari borligini aniqladi. Inson klinikasida mazkur masala yuzasidan izoh berilmasligini ham aytishdi. Qornining ikki joyidan va oyog'idan yengil yaralangan vrach Oksana Kim ham O'zbekistondan ekani aniqlandi. Oksana Kim 2003-yilda Toshkent davlat 1-chi tibbiyot institutining Urganch filialini tamomlagani va markazda igna va zuluk bilan davolovchi terapevt ekani, shuningdek tanosil kasalliklarni noan'anaviy uslublar yordamida davolovchi vrach ekani ham ma'lum bo'ldi. Jurnalistlarga bergan intervyusida davolovchi vrach Sergey jinsiy kasalliklardan davolanib kelgan va antidepressant moddalarni qabul qilib kelganini bildirdi.
Пришёл на приём, я выслушала жалобы, отошёл назад, начал стрелять.
U qabulga keldi, men uning shikoyatlarini tingladim. U birdan ortga qaytib o'q uzishni boshladi. Men u yerdan qochib chiqdim. U bilan suhbatdan u antidepressantlar qabul qilayotganini bildim. U tabletkalarsiz uxlay olmas ekan, dedi. Hozirda o'zi davolanayotganini gapirgan Oksana Kim. Inson markazida asosan koreys millatiga mansub shifokorlar ishlayotganini hisobga olib, tergovchilar hujumchining ekstremistik va millatchilik motivlar asosida otishma boshlagan taxminlar ham tekshirilayotganini aniqlandi. Ayni damda Moskvada yo'lovchilarga tashlanib o'zini noadekvat xatti-harakatlari bilan boshqalar e'tiborini o'ziga qaratgan yana bir o'zbekistonlik muhojir ushlangani xabar qilindi. 38 yashar o'zbek muhojiri uni hibs etmoqchi bo'lgan ikki politsiya xodimiga tashlanib, birini yuziga tarsaki tushirgani, ikkinchisining qo'lini yengil jarohatlagani xabar chiqdi. Ekspertiza natijasida g'irt mast holatda ekani aniqlangan o'zbekistonlikka nisbatan hokimiyat vakiliga nisbatan zo'ravonlik ishlatish moddasi asosida jinoyat ishi ochildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.